Εβδομάδας μια ώρα κάθε εβδομάδα, στο χώρο και στο χρόνο. Παραγωγή, μουσική επιλογή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα διαχρονικό οδηπορικό στον Πόντο με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Από τους τελευταίους αυτοκράτορες της Ρώμης στους πρώτους αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολεως. Ο εκχριστιανισμός της Μαύρης Θάλασσας και τα πελατειακά κράτη. Μάρτυρες, Άγιοι και θρησκευτικοί ηγέτες του Πόντου τα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ο δρόμος του μεταξιού και η ιρανική απειλή. Ο Βυζαντινός στρατός διασχίζει τρεις φορές τον Πόντο για να χτυπήσει τον στρατό των Περσών. Οι ακρίτες της αυτοκρατορίας. Νόρτα, είχαμε αρκετά γράμματα στην ΕΡΤ και τηλεφωνήματα από πόντιους που παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα την εκπομπή. Πάρα πολλοί κόσμος μάλιστα από το Κιλκίης αλλά και από την Κατερίνη και την περιοχή της Κατερίνης που παρακολουθούν όλη τη σειρά. Το λέω αυτό για να δικαιολογηθώ λίγο. Είναι η 11η εκπομπή που κάνουμε σήμερα και βρισκόμαστε κάπου στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια.
Ούτε καν στα μισά δηλαδή.
Ούτε καν στα μισά, ναι, αλίμονο, ούτε καν στα μισά. Γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπομπές για να ολοκληρωθεί αυτό το μακρύ διαχρονικό διπορικό που κάνουμε. Αλλά καθώς το συζητούσαμε κιόλας με τη διεύθυνση της ΕΡΤ, είπαμε ότι το 1/8 του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι πόντιοι και θα πρέπει κάποτε και για τους ίδιους, παρόλο που οι ίδιοι λίγο πολύ γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και πολλοίς κόσμος που ασχολείται να μάθει για την ιδιαίτερη του πατρίδα, για τον ευρύτερο χώρο της καταγωγής του, αλλά και για όλους εμάς, τους Έλληνες του ελλαδικού χώρου, αλλά και τους Έλληνες που ήρθαν από άλλα μέρη της προσφυγιάς, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και να μάθουμε πράγματα για αυτό το κομμάτι, το πιο απόμακρο κομμάτι του ελληνισμού, απόμακρο ενώ από άποψη απόστασης, το πιο απομονωμένο από άποψη γεωγραφίας και τολμώ να πω το κομμάτι εκείνο που διατήρησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό πυρήνα στον Μικρασιατικό ή στο Βαλκανικό χώρο, διατήρησε με τέτοια αιμονή τις παραδόσεις του τόπου, παραδόσεις που πολλές φορές ανάγονται στα αρχαία χρόνια.
Και επίσης και τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Δεν το θίξαμε μέχρι τώρα και θα ήθελα να πω ότι θα το θίξουμε όταν έρθει η εποχή, η ώρα να μιλήσουμε για τα νεότερα χρόνια, ύστερη τουρκοκρατία και 20ο αιώνα.
Ναι, θυμίζω ότι κάνουμε ένα διαχρονικό διπορικό με βάση κάποια ιστορική συνέχεια, αλλά βέβαια, επειδή για μας η ιστορική συνέχεια είναι το ίδιο με τον χώρο, ο χρόνος και ο χώρος δεν τέμνονται πουθενά, πηγαίνουν παράλληλα, δεν είναι δυνατόν να μιλάει κανένας για τον Ξενοφόντα ή για τον Μηθριδάτη ή για τον Ιουστινιανό και τον Άγιο Νίκονα που θα μιλήσουμε σήμερα και στις επόμενες μας εκπομπές και να μην βλέπει συνέχεια τα πράγματα τα οποία ανακατεύονται σε μια συνεχή έτσι, σχέση μεταξύ τους και εννοώ ότι η Τραπεζούντα και όλες οι άλλες πόλεις, τα βουνά και τα μέρη του Πόντου έχουν τις μνήμες και τις μαρτυρίες από όλα αυτά τα πράγματα. Η μία πέτρα μιλάει για τον Αλέξιο τον Κομπλινό και η άλλη πέτρα μιλάει για τον Μηθριδάτη τον Έκτο. Λοιπόν, αυτό το πηγενέλα που κάνουμε κι εμείς στο νεότερο ή στον μεσαιωνικό ή στον αρχαίο ελληνισμό του Πόντου, νομίζω ότι δεν ενοχλεί, αντίθετα.
Πιστεύω ότι βοηθάει στην κατανόηση αυτών των προβλημάτων, ενώ αν κάναμε αυτό το πράγμα, μιλάγαμε ξερά ιστορικά, με μια αυστηρή συνέχεια, οπωσδήποτε και ενιαρό θα καταντούσε και κάποιος που δεν είναι ειδικός σε αυτά τα πράγματα έχει μια κάποια δυσκολία να τα παρακολουθήσει.
Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή, μιας και αρχίσαμε με κάποιες έτσι απολογητικές
εκφράσεις,
θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πολλά από τα γράμματα που έχουμε λάβει είναι ποντίων που έχουν γράψει κάποια μικρή μελέτη, ένα χρονικό ή κάτι εν πάση περιπτώσει για τον τόπο τους, και πολύ συχνά στα γράμματα μας αναφέρουν ότι έχουν γράψει το τάδε βιβλίο ή μας συστήνουν κάποιο βιβλίο για το χωριό τους που έχει γράψει κάποιος άλλος. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους που μας ακούνε και που μας έγραψαν αυτά τα γράμματα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γνωρίζουν σχεδόν ολόκληρη την ποντιακή βιβλιογραφία. Άλλωστε υπάρχει και το σπουδαιότατο βοήθημα του Οδυσσέα Λαμψίδη, του Προέδρου της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, που έχει γράψει ένα πάρα πολύ συστηματικό βιβλίο, δημοσίευματα περί των ελληνικών πόντων και τους Έλληνας Ποντίους, που είναι έκδοση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Και έχουμε και πάρα πολλούς φίλους πόντιους και έχουμε φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια να μαζεύουμε μονογραφίες, χρονικά, άρθρα ακόμα στις εφημερίδες και όλα αυτά. Όλα λοιπόν, ό,τι ξέρουμε, θα περάσει στη διάρκεια αυτών των εκπομπών όταν έρθει η ώρα του, ή ίσως και σαν παρένθεση σε κάποιο άλλο γεγονός, γιατί εδώ με τον Πάρτο Κονόρτα αγαπούμε πολύ τις παρενθέσεις. Παρένθεση στην παρένθεση, και σήμερα αρχίσαμε με παρένθεση. Την κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση και βρισκόμαστε...
Και μπαίνουμε επί της ουσίας.
Ναι.
Βρισκόμαστε λοιπόν στη Ρωμαιοκρατία. Επαναλαμβάνω ότι η Ρωμαιοκρατία αρχίζει για τον Πόντο το 62 μετά Χριστόν, όταν και το τελευταίο πελατικό βασίλειο της περιοχής του Πόντου, το βασίλειο στο οποίο βασίλευε μία ονομαζομένη Πυθοδωρής, αφομοιώθηκε, εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επινέρωνα και έγινε επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους.
Είναι η εποχή των γυναικών, πρέπει να πούμε.
Αγρυπίνες, δηλαδή, στη Ρώμη.
Κλεοπάτρες και όλα αυτά. Ελπίζω να φτάσουμε και στην δική μου φίλη.
Τη Θεοδόρα εννοείται ή
όχι,
την
Ζηνοβία.
Βεβαίως.
Ωραία.
Λοιπόν, και θα κλείσει συμβατικά η Ρωμαιοκρατία στον Πόντο το 330, εποχή που η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους μεταφέρεται από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη. Τότε λοιπόν αρχίζει η Βυζαντινή περίοδος για τον Πόντο. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά της Ρωμαιοκρατίας. Είχαμε κρατήσει ένα για να αναπτύξουμε σήμερα. Λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι πρώτον ότι η ρωμαϊκή κατάκτηση έγινε προοδευτικά. Δεύτερον, ότι η Ρώμη φρόντισε να εγκαταστήσει λίγους απίκους Ρωμαίους στην περιοχή. Τρίτον, ότι φρόντισε να διαδώσει τη λατρεία του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης. Τέταρτον, ότι ενήργησε αρκετά δραστικά ώστε να οχυρώσει αυτή την ευαίσθητη περιοχή που συνιστά και για τη Ρώμη αλλά και για το Βυζάντιο μετά το Ανατολικό Σύνορο. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχει μια συνέχεια μέσα σε όλη τη Βυζαντινή ιστορία. Πέμπτον, ότι η Ρώμη φροντίζει να, για να ενισχύσει και στρατηγικά και οικονομικά την περιοχή, αλλά και κάθε περιοχή, να ανοίξει δρόμους, πράγμα που δεν γινόταν στο παρελθόν. Έκτον, ότι στηρίχθηκε στις εύπορες κοινωνικά τάξεις που ήταν και οι πιο εξελινισμένες. Έβδομον, ότι φρόντισε να εξελινήσει όχι μόνο τις ανώτερες τάξεις, αυτές που ήδη είχαν έρθει σε επαφή με το ελληνικό και ελληνιστικό πνεύμα, αλλά φρόντισε να διαδώσει το ελληνικό αυτό πνεύμα και στις κατώτερες τάξεις στο λαό, για να εδραιώσει την κυριαρχία της ακόμη περισσότερο. Και όγδον, ότι φρόντισε να αναπτύξει την οικονομία πέρα από την κατασκευή δρόμων, με την κατασκευή άλλων δημοσίων έργων, λιμανιών, αξιοποίηση των πλωτών ποταμιών κτλ. Και θα έρθουμε τώρα στο βασικότερο χαρακτηριστικό της Ρωμαιοκρατίας, πιστεύω, που μαζί με τον εξελινισμό είναι αυτό του εκχριστιανισμού της περιοχής του Πόντου. στην εποχή αυτή γίνονται αυτά τα δύο σημαντικά για εμάς πράγματα, ο πλήρης εξελληνισμός και ο πλήρης εκχριστιανισμός. Περισσότερο διήρκεσε η προσπάθεια εκχριστιανισμού, που δεν γίνεται βέβαια από τη ρωμαϊκή εξουσία σε μια πρώτη φάση, θα γίνει όμως αργότερα από τη βυζαντινή εξουσία συστηματικά και θα κλείσει με τον Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα, όταν εχριστιανίζεται όλη αυτή η περιοχή και οι πιο βάρβαροι λαοί των ορεινών περιοχών του Πόντου, αλλά και λίγο ανατολικότερα η Αρμενία και η Γεωργία εχριστιανίζονται πλήρως τότε. Πριν όμως περάσουμε στο θέμα του εχριστιανισμού, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο, αυτό των βαρβαρικών επιδρομών που μαστίζουν ιδιαίτερα τον 3ο και τον 4ο αιώνα το Ρωμαϊκό κράτος. Τότε κατεβαίνουν οι διάφοροι γερμανοειδείς λαοί από την κεντρική Ευρώπη προς τον νότο, προς τη Μεσόγειο, στη Δύση, αλλά και από την Ανατολή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Πόντος δεν υποφέρει ιδιαίτερα, απολάβει μια σχετική ειρήνη, πράγμα που βοηθάει και την οικονομική του άνοδο. Έχουμε μόνο κάτι επιδρομές Γόρθων τον 3ο αιώνα, 253-267 στην Τραπεζούντα, και των Νερούλων λίγο αργότερα, είναι δύο γερμανικοί λαοί που έρχονται από την Κρυμαία, να πάλι η επαφή Κρυμαίας νότιας ποντιακής παραλίας. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα βασίλισσα της Παλμύρας, την Ζηνοβία, που από τη Συρία έκανε μια φοβερή εκστρατεία στην Βυθινία το 270, αλλά βέβαια και αυτή απέτυχε να καταλάβει την περιοχή και να διαλύσει την περίφημη Pax Romana.
Σε αυτό το σημείο που νομίζω, κύριε Κονόρδα, το περάσαμε κάπως πολύ βιαστικά, ότι οι βαρβαρικές επιδρομές που αλλάζουν την ιστορία, την ιστορική γεωγραφία, θα έλεγα, ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της δυτικής Ευρώπης στον 3ο, 4ο, 5ο και στον 6ο αιώνα, αυτές λοιπόν οι βαρβαρικές επιδρομές δεν φτάνουν ως τον Πόντο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την απομόνωση του Πόντου σε σχέση με την υπόλοιπη Μαύρη Θάλασσα για όποιον δεν έχει πλοία. Και δείχνει ακόμα το πόσο σχετικό είναι ο Πόντος με τον μοναδικό λαό που έχει πλοία, τους Έλληνες.
Όσοι άλλοι θα αποκτήσουν πλοία μες στην πορεία της ιστορίας, θα το κάνουν περιστασιακά μέχρι τον 9ο 10ο αιώνα. Βλέπουμε εδώ τους Γόρθους και τους Έρουλους για ένα μικρό διάστημα. Αργότερα στο Βυζάντιο θα δούμε τους Ρώσους, αυτούς που έρχονται από τη στέπα της Ρωσίας, από το Κίεβο, αλλά και αυτοί για ένα μικρό διάστημα. Αυτοί που έχουν μια μόνιμη παρουσία στον Πόντο από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι τον Μεσαίωνα, μέχρι το 13ο αιώνα θα έλεγα, είναι οι Έλληνες. Τότε θα εμφανιστούν κάποιοι άλλοι, αλλά θα τους πούμε όταν έρθει η ώρα τους.
Ναι, γιατί μιλούμε για μια εποχή όπου χαρακτηρίζεται ακριβώς από την κάθοδο των νέων λαών, ας τους πούμε και να μην τους πούμε των βαρβαρικών λαών, οι οποίοι περνούν από τη γειτονιά, θα έλεγα, πολύ πιο κοντά είναι η θάλασσα του Αζόφ και τα μέρη πάνω από την Κρυμαία, καθώς κατεβαίνουν για τα Βαλκάνια, από ότι είναι η Κόρινθος στην οποία χτυπούν. Όμως δεν μπορούν να φτάσουν απέναντι στον Πόντο, γιατί υπάρχουν τα βουνά του Καυκάσου που κλείνουν και προστατεύουν τον Πόντο. Φεύγουν λοιπόν, καθώς φτάνουν στην περιοχή του Αζόβ, περνούν τον Δόν και συνεχίζουν από την βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας για να φτάσουν μέχρι την κορυφή του Δέλτα του Δούναβη, που από εκεί θα κατέβουν είτε προς τα Βαλκάνια, είτε θα συνεχίσουν
προς Κεντρική Ευρώπη, και Δυτική Ευρώπη,
αφήνοντας τα Καρπάθια, δηλαδή περνούν πάνω από τα Καρπάθια και φεύγουν. Και βέβαια οι Γότθοι, στους οποίους αναφερθήκαμε, είναι οι μόνοι που ένα μικρό τους τμήμα, καθώς κατεβαίνουν και έρχονται προς την Ευρώπη, ένα μικρό τους τμήμα κατεβαίνει και δυσδύει, καταφέρνει να δυσδύσει μέσα στην Κρυμαία, μέσα στα βουνά της Κρυμαίας. Αυτοί άλλωστε περνούν και απέναντι, και έχουμε πει ότι υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ κοντά η απόσταση από την Κρυμαία στον Πόντο απέναντι. Αυτοί οι ίδιοι οι Γόθοι εκχριστιανίζονται αμέσως στην Κριμαία. Νομίζω ότι το άρθρο του ιστορικού Walter για τον Άγιο Κλήμη της Κριμαίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο. Έχει δημοσιευτεί και πάλι στο αρχείο των Ποντιακών Μελετών. Και εκεί ο Walter μιλάει ακριβώς για τον εκχριστιανισμό των Γότθων της Κριμαίας και για αυτόν τον Άγιο Κλήμη που είναι ο πρώτος μάρτυρας του 2ου αιώνα. Δεν έχει καμία σχέση με άλλους κλήμηδες που μπορεί να ξέρουμε.
Πάπες ή άλλοι.
Ναι. Και αυτοί οι Γότθοι που μένουν στην Κριμαία με τα χρόνια σιγά σιγά αφομοιώνονται με τους πληθυσμούς, τους ντόπιους και γίνονται κάποια στιγμή ένα με παλιούς σκύθες κτλ.
Άφησαν ωστόσο το όνομά τους στην περιοχή, ακόμα και τον 15ο αιώνα έχουμε μια μητρόπολη, Γοτθίες.
Ναι.
Μπορεί αυτοί να αφομοιώθηκαν, αλλά το όνομά τους έμεινε.
Ναι. Και βέβαια ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή. Το λέω γιατί κάποιοι άλλοι Γότθοι που πήγανε, φτάσανε πια στα μέρη της Γαλλίας.
Γίνονται καθολικοί.
Εντάσσονται
πια στον δυτικό κόσμο.
Λοιπόν, και ανήκουν στο Πατριαρχείο της Ρώμης. Άρα λοιπόν, να και πάλι, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας, ακόμα και όταν δεν περνάει ο Πόντος την ίδια κρίση που περνούν άλλα μέρη, πως αυτό το ίδιο το γεγονός και πάλι μιλάει για άλλα πράγματα. Για την απομόνωση από τη μια μεριά και για την κατάκτηση της θάλασσας. Θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι η θάλασσα είναι, η Μαύρη Θάλασσα είναι και παραμένει ελληνική, εκτός από αυτές τις μικρές, τα μικρά διαστήματα. Και θα έλεγα ότι ουσιαστικά μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα, μέχρι που μπαίνουν οι Γενοβέζοι, μέχρι που μπαίνουν
οι Βενετοί,
η θάλασσα αυτή είναι η ελληνική, βυζαντινή, ή εν πάση περιπτώσει στα χέρια των Ελλήνων.
Εκτός τώρα από τους βαρβάρους αυτούς που ήρθαν και έφυγαν κατά κάποιο τρόπο από το νότο ή από το βορρά, έχουμε ένα μόνιμο κίνδυνο, αυτόν που αποτελεί ένα κίνδυνο εξανατολών, αυτόν που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ιρανικό πρόβλημα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε όταν έρθουμε στα πρώτα βυζαντινά χρόνια. Πρέπει όμως να ξέρουμε από τώρα ότι το ιρανικό αυτό πρόβλημα, ο κίνδυνος εξανατολών, είναι μόνιμο από τα ρωμαϊκά χρόνια, από τα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι και το 1071, οπότε από το Ιράν πάλι θα έρθουν οι Τούρκοι για να μην φύγουν ποτέ από τη Μικρά Ασία. Ας περάσουμε τώρα, μια και μιλήσαμε ήδη για τον εκχριστιανισμό των Γότων, ας περάσουμε στο κύριο θέμα, τον εκχριστιανισμό του Πόντου αυτού καθεαυτού. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε, αλλά και για το οποίο δεν έχουμε πάρα πολλές πηγές. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα του όλου αυτού θέματος θα ήταν η σχέση που είχε ο χριστιανισμός με τις παλιές θρησκείες και πώς σιγά σιγά τις εκτόπισε. Ποιοι είναι αυτοί που έγιναν πρώτοι χριστιανοί και παρέσυραν τους άλλους. Είναι οι ανώτερες τάξεις, είναι ο λαός, είναι πράγματα στα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση. Ή ακόμα είναι οι εξελληνισμένοι πληθυσμοί που πέρασαν τον χριστιανισμό και στους άλλους τους οποίους εξελλήνιζαν, ή το ανάποδο. Λίγα πράγματα λοιπόν, ψήγματα από εδώ και από εκεί. Θα φροντίσουμε να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες που ήδη ξέρουμε με μια κάποια τάξη και φυσικά σχετικά περιληπτικά. Βασική λοιπόν πηγή για την γνώση του χριστιανισμού της περιοχής είναι η Βία των Αγίων. Βία των Αγίων που όμως μας δίνουν τη μια πλευρά του θέματος, δηλαδή αυτοί που μετά επικράτησαν, οι χριστιανοί, συντάσσουν με βάση την παράδοση από στόμα σε στόμα κάποιους βίους. Δεν ξέρουμε όμως την άποψη των άλλων που εκχριστιανίστηκαν ή που δεν εκχριστιανίστηκαν ή που δεν θέλησαν να εκχριστιανιστούν και ποια τύχη είχαν. Κατά την παράδοση λοιπόν, εμφανίστηκε από τους πρώτους Αποστόλους στον Πόντο ο Απόστολος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος. Έχουμε επίσης πάρα πολλά σημαντικά ονόματα, όπως ο Άγιος Ευγένιος που μαρτύρησε τον 3ο αιώνα και που είναι ο πολιούχος της Τραπεζούντας. Όπως επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός, ο οποίος δεν μαρτύρησε αλλά ήταν επίσκοπος Νέο Κεσαρίας, της σπουδαιότερης εκκλησίας του Πόντου τον 3ο αιώνα, και ο οποίος και μάλλον για τον οποίο καυχαίται ο βίος του, συγγραφέας του βίου του, ότι παρέλαβε την Κεσάρια με 17 χριστιανούς και την παρέδωσε όταν πέθανε με 17 ειδωλολάτρες.
Εκτός... Είναι χαρακτηριστικό όμως αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σταθούμε ακριβώς στους αριθμούς, αλλά στο νόημα.
Οπωσδήποτε. Ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο χριστιανισμός σίγουρα πέρασε σταδιακά στην περιοχή και πρέπει να συστηματοποιήθηκε ιδιαίτερα τον 3ο αιώνα, δηλαδή και τον 1ο και τον 2ο έχουμε μαρτυρήσει ότι υπάρχουν χριστιανοί, ιδιαίτερα το 2ο, αλλά πρέπει τον 3ο αιώνα να άρχισε να συστηματοποιείται. Αυτό που θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω είναι το θέμα των σχέσεων αυτών των πρώτων χριστιανών, πριν γίνει δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χριστιανική, των σχέσεων των πρώτων χριστιανών και των επισκόπων τους με τη Ρωμαϊκή διοίκηση. Δεν είναι τυχαίο ότι από όλο τον Πόντο φαίνεται μέσα από τους βίους των Αγίων η διάζουσα θέση και δεσπόζουσα στους άλλους επισκόπους να έχει ο επίσκοπος Νεοκεσαρίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η Νεοκεσαρία ήταν και η έδρα του Ρωμαίου διοικητή της Ποντικής Επαρχίας, της Ποντικής Διοικήσεως. Μήπως αυτή η συνύπαρξη δηλώνει κάποιες σχέσεις, κάποια συνεργασία παρά τους διωγμούς ή κάποια προσπάθεια της Χριστιανικής Εκκλησίας να ελέγξει, να διεισδύσει ή τέλος πάντων να έχει κάποιες επαφές με το επίσημο κράτος.
Αυτά πριν ακόμα, αναφερόμαστε στην εποχή πριν ακόμα...
Ο Μέγας Κωνσταντίνος...
Γίνει η επίσημη θρησκεία του...
Πριν ακόμα ο Μέγας Κωνσταντίνος αναγνωρίζει τον χριστιανισμό σαν θρησκεία και ο Μέγας Θεοδόσιος τον κάνει μοναδική θρησκεία τον 4ο αιώνα επίσημη του κράτους. Ερχόμαστε λοιπόν στην εποχή τώρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν ακόμα γίνει χριστιανός, έγινε λίγες μέρες πριν πεθάνει, βαπτίστηκε το 337, το 325 θέλησε να συγκαλέσει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια για να λύσει το πρόβλημα της αιρέσεως του αριανισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι προείδρευσε τη Συνόδου. Οι συζητήσεις έγιναν στα ελληνικά, ο ίδιος δεν γνώριζε καλά ελληνικά και κάποιος προφανώς τα μετέφραζε. Αυτός όμως, ειδωλολάτρης όν, προείδρευσε της πρώτης Οικουμενικής και το δέχτηκαν αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί επίσκοποι. Από τον Πόντο έχουμε παρόντες πολλούς επισκόπους και είναι χαρακτηριστικό το ποιοι είναι, γιατί μας δείχνει και ποιες πόλεις είχαν τα πρωτεία στην ιεραρχία των επισκοπών και ίσως το περισσότερο πίμνιο. Λοιπόν, παρόντες είναι το 325 στη Νίκαια ο επίσκοπος Τραπεζούντος, ο επίσκοπος Αμασίες, ο επίσκοπος Κομάνων, ο Ζήλων, ο Νεοκεσαρίες και ο Πιτιούντος, ο οποίος μας έρχεται από την Γεωργία.
Νομίζω θα ήταν καλό να σταθούμε ακόμα λίγο σε αυτούς τους πρώτους αιώνες που διαμορφώνεται αυτή η νέα θρησκεία και θα ήθελα να σταθώ στο σημείο εκείνο για τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Βέβαια από τη μια μεριά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία πηγή που να μας διαβεβαιώνει ότι έφτασε ποτέ μέχρι τον Πόντο ο Άγιος Ανδρέας και είναι μάλλον παράδοση παρά πραγματικότητα η έλευσή του στον Πόντο, είναι πάντα πολύ μακριά ο Πόντος, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι ο Άγιος Ανδρέας, που είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας της Ηράκλειας στη θάλασσα του Μαρμαρά, αλλά και του Βυζαντίου, ακριβώς μας φέρνει πάλι στην τόσο στενή σχέση που έχει ο Πόντος με τον Βόσπορο και με τη θάλασσα του Μαρμαρά. Δηλαδή, το επαναλαμβάνουμε αυτό, αλλά είναι καλό να έχει κανένας αυτή την αίσθηση της συνέχειας του χώρου αυτού, που είναι ένας χώρος ενιαίος.
Αυτό που επίσης θα ήθελα να πω, να σταθώ και εγώ λίγο στον Απόστολο Ανδρέα, είναι ότι αν η Ρώμη, η παπική Ρώμη, στηρίζει τα πρωτεία της στο γεγονός ότι την εκκλησία της την ίδρυσε ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον ο Χριστός είπε «Εσύ ο Πέτρος και σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου», η ίδια η Κωνσταντινούπολη, σε αντίβαρο των διεκδικήσεων της Ρώμης, στηρίζεται στο γεγονός ότι την εκκλησία της την ίδρυσε ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος είναι ο πρωτόπλητος. Βλέπουμε λοιπόν τον ανταγωνισμό των δύο Μητροπόλεων του Χριστιανισμού στο σημείο αυτό.
Και βέβαια ότι η γεωγραφία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα μπορούμε να πούμε ότι εκκλησιαστικά ήδη από τα χρόνια των Αποστόλων είναι χωρισμένη. Ο Ανδρέας έχει το φόρειο-ανατολικό χώρο, θάλασσα του Μαρμαρά, Βόσπορο, άρα γιατί όχι και τον Πόντο.
Ενώ ο Πέτρος στη δικαιοδοσία του έχει τη Δύση, πέρα από την Αδριατική. Ας σταθούμε λίγο ακόμα σε αυτούς τους πρώτους Αγίους, μάρτυρες και μη, του 1ου και του 2ου και του 3ου αιώνα, και ιδιαίτερα στον Γρηγόριο του Θαυματουργό. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω παραδείγματα από όλους τους βίους των Αγίων και θα ήταν αδύνατον, δεν έχουμε το χρόνο. Αυτός εδώ όμως είναι χαρακτηριστικός νομίζω. Γεννήθηκε το 210, πέθανε το 270, καλύπτει δηλαδή τον 3ο αιώνα. Είναι η εποχή που αρχίζει ο συστηματικός χριστιανισμός της περιοχής του Πόντου.
Ο Γρηγόριος.
Ο Γρηγόριος. Αυτός ίδρυσε την Εκκλησία της Νεοκαισαρίας και πήγε να σπουδάσει από την Νεοκαισάρια στη Βηρητό. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει μαζί με τον χριστιανισμό να πάρει και ελληνική παιδεία ο Γρηγόριος. Και αυτό μας θυμίζει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, τον Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό και τον Γρηγόριο τον Νήσις. Λοιπόν, είναι σπουδαίο κέντρο η Βηρητό σε εκείνη την εποχή ελληνικής και λατινικής παιδείας και νομικής παιδείας. Τα κάνει όλα αυτά ο Γρηγόριος, σπουδάζει, που σημαίνει ότι έχει και τα οικονομικά μέσα για να σπουδάσει. Άρα, ίσως μπορούμε να πούμε ότι ανήκει σε μια κοινωνικά ανώτερη τάξη της πατρίδας του. Γνωρίζει τον φιλόσοφο Οριγένη, τον πολύ γνωστό Οριγένη, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Επιστρέφει στην Νεοκεσάρια και ο Οριγένης του πρότεινε, λέει ο βίος, του συγκερασμό του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Γυρνώντας στην Νεοκεσάρια, συναντά τον επίσκοπο της Κεσαρίας Καπαδοκίας, μαθητή του Οριγένη επίσης, πάει στην έρημο, μονάζει, επιστρέφει και γίνεται επίσκοπος και από εκεί και πέρα αρχίζει η δράση του. Οι Άγιοι που μπόρεσα να βρω μόνο για την περιοχή του Πόντου είναι 52 αριθμό. 52 αν σταθούμε σε αυτόν τον αριθμό, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αν υπάρχουν περισσότεροι ή λιγότεροι σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη στο θέμα αυτό. Ίσως από εκεί θα μπορούσαμε να βγάλουμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς προχώρησε αυτός ο χριστιανισμός στον Πόντο αλλά και αλλού. Αλλά δεν είναι μόνο 52 σίγουρα, διότι στον αύξοντα αριθμό 38 παραδείγματος χάρη έχουμε τους 40 μάρτυρες της Σεβάστιας. Οπότε γίνονται 92 ή τους 45 κάπου αλλού ή τους 200 κάπου αλλού. Από τα ονόματά τους πάλι μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι, αν και έχουν χριστιανικά ονόματα, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν. Είναι μερικοί που έχουν ελληνικά, όπως Αντίοχος, Αθηνογέννης, ακόμα και Βασιλεύς ή Βασιλίσκος. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν ντόπια βαρβαρικά εντός εισαγωγικών, όπως Φαρνάκης. Υπάρχει και κάποιος Άγιος Έρος, ο οποίος μαρτύρησε στην περιοχή της Τραπεζούντας τον 3ο αιώνα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κλείνοντας αυτό το θέμα του χριστιανισμού, την προσπάθεια ένταξης στο ρωμαϊκό σύστημα διοίκησης. Το βλέπουμε όχι μόνο στο ότι ο επίσκοπος Νεοκεσαρίας είναι κοντά στο Ρωμαίο διοικητή της περιοχής, αλλά και στο ότι ο επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, έγινε και ο Μέγας Βασίλειος αργότερα, είναι και αυτός κοντά στον Ρωμαίο διοικητή όλης της Μικράς Ασίας και έχει και αυτός σημαντικότερες αρμοδιότητες για όλη τη Μικρά Ασία στα εκκλησιαστικά θέματα. Ακόμα και στη Βυζαντινή εποχή, αλλά και αργότερα στην Τουρκοκρατία, ο Μητροπολίτης της Κεσαρίας είναι ο πρωτόθρονος, είναι ο πρώτος στην τάξη μετά τον Πατριάρχη.
Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, έμειν τη ψυχή μου των Κύριων, εν εσωχήριον εν τη ζωή μου, ψα. ουρανό το Θεό μου έως υπάρχουν. Μη πεπίθατε πάρχοντας επί ους ανθρώπων, εις ουκές τη σωτηρία.
Φαίνεται πολύ απλό το ότι συζητούμε για όλα αυτά τα θέματα της πρωτοχριστιανικής εποχής, για βίους Αγίων ή για μάρτυρες, για πρώτους επισκόπους και για χίλια δύο άλλα πράγματα που νομίζω ότι για πολλούς ανθρώπους είναι τελείως έξω από το οπτικό τους πεδίο της ιστορίας.
Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία και από θεολογική άποψη για όσους ενδιαφέρονται ή από θρησκευτική, αλλά έχει τεράστια σημασία και από ιστορική άποψη, διότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο χριστιανισμός ακόμα και σήμερα είναι κομμάτι από την πολιτιστική μας κληρονομιά και έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Σφράγισε με την παρουσία του, θα έλεγα κατά έναν τρόπο ανεξίτηλο, τη μοίρα της Μικράς Ασίας από τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε μέχρι που εξαφανίστηκε, μέχρι το 1923. Δεν μπορούμε λοιπόν να τον αγνοήσουμε, ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε τους φορείς του, ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε τη θέση του επίσημου Ορθόδοξου Βυζαντινού κράτους, που από τον 4ο αιώνα πια μαζί αυτοκράτορας και πατριάρχης κυβερνούν, είναι οι δύο στήλοι της αυτοκρατορίας. Όλη η ζωή του Βυζαντίου, αλλά και η εξωτερική του πολιτική, πλέκονται γύρω από αυτούς τους δύο πόλους. Οπωσδήποτε λοιπόν κάθε ανάλυση του Μεσαιωνικού Βυζαντίου, είτε για το κέντρο της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, είτε για τις επαρχίες του, περνάει οπωσδήποτε και από τον χριστιανισμό.
Μα νομίζω, ναι, ότι γι' αυτό ξεκίνησα να το πω αυτό, γιατί ελπίζω ίσως η κουβέντα που θα κάνουμε και από εδώ και πέρα για την σχέση αυτή, την τόσο στενή σχέση, το πώς φτιάχνονται οι επισκοπές στα κέντρα της διοίκησης και όλα αυτά, νομίζω ότι θα βοηθήσει ίσως σε κάποια περισσότερη συνειδητοποίηση σε σχέση με τη σημασία ακριβώς των πρώτων χριστιανικών χρόνων μέχρι τον 4ο αιώνα, αλλά κυρίως από τον 4ο αιώνα και πέρα, για ολόκληρο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται πια Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή Βυζάντιο.
Οπωσδήποτε. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στην προσπάθεια έκθεσης της κατάστασης στα πρώτα Βυζαντινά ή πρωτοβυζαντινά, αν θέλετε, χρόνια, συμβατικά όρια της εποχής, 330 μετά Χριστόν, ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μέγα Κωνσταντίνο, 641-42, τέλος της βασιλείας του αυτοκράτορα Ηράκλειου. Οι πηγές και για αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ λίγες, όπως και για τις προηγούμενες. Δυστυχώς η μοίρα του Πόντου είναι να έχει λίγες πηγές προς το παρόν, και οι γνώσεις μας είναι πάρα πολύ λίγες. Ποιες είναι αυτές οι πηγές? Οι ιστορικές πηγές, τα χρονικά, αλλά κυρίως τα χρονικά, μιλάνε για την Κωνσταντινούπολη και ό,τι πέφτει στην αντίληψη του ερευνητή παρεπιπτόντως για τις επαρχίες, το μαζεύουμε. Και αυτό ισχύει και για τον Πόντο. Μετά, τα πατερικά κείμενα, είδαμε τους βίους των Αγίων, αλλά και όλα τα συγγράμματα των μεγάλων πατέρων, τους οποίους αναφέραμε πιο πριν, που φτάνουν όμως μέχρι τον 6ο αιώνα, δεν προχωράνε παραπάνω. Επιγραφές, που και αυτές μειώνονται τον 6ο αιώνα, ανασκαφές δεν έχουν γίνει. Και κύρια πηγή, νομική, που ωστόσο δίνει και κάποιους κοινωνικούς απόϊχους, είναι οι νεαρές του Ιστινιανού τον 6ο αιώνα. Λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά για την εποχή αυτή που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι, πρώτον, ότι δεν έχουμε, όπως και για τα
για τους τρεις τελευταίους ρωμαϊκούς αιώνες δεν έχουμε εισβολές βαρβάρων. Άρα ησυχία, άρα οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη, άρα διάδοση του χριστιανισμού. Δεύτερον, είναι ο τρόπος διοίκησης και κάποια στοιχεία κοινωνικής ζωής και πολιτικής ζωής που βγαίνουν κυρίως από τις νεαρές αυτές του Ιστινιανού και κυρίως η εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου στο Ανατολικό του Σύνορο. Αυτό που ονομάσαμε πιο πριν Ιρανικό πρόβλημα και που αποτελεί μια σταθερά από τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον 11ο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί αποτελεί τον κύριο άξονα για την κατανόηση της ιστορίας της περιοχής. Ας θυμηθούμε πάλι τη γεωγραφική θέση του πόντου που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στο βόρειο-ανατολικό σύνορο της αυτοκρατορίας. Είναι μια παραμεθόρια περιοχή. Κατέχει, λοιπόν, την περιοχή που συνορεύει με την Κολχίδα, βόρειο-ανατολικά, με την Αρμενία, ανατολικά, και νότια βέβαια με τις περιοχές αυτοκρατορίας, την κεντρική περιοχή της Μαλάτιας και νοτιότερα βέβαια υπάρχει η Συρία και η Παλαιστίνη. Λοιπόν, όποιος ελέγχει, και αυτό θα κάνουμε ένα παραλληλισμό για να το καταλάβουμε και ότι σήμερα ισχύει, όποιος ελέγχει το τρίγωνο Γεωργία, Αρμενία, Πόντος, ελέγχει το πέρασμα από το Ιρανικό οροπέδιο στο Μικρασιατικό οροπέδιο πρώτον, και το πέρασμα από τις στέπες του Βορρά μέσα από τα στενά του Καυκάσου προς το Μικρασιατικό οροπέδιο δεύτερον. Άρα λοιπόν διπλός στρατηγικός ρόλος της περιοχής. Το κατάλαβαν οι Ρωμαίοι, το κατάλαβαν και οι Βυζαντινοί και φρόντισαν όχι μόνο να κρατήσουν όσο μπορούν την περιοχή αυτή, αλλά και να επεκταθούν ώστε να την ασφαλίσουν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι, επαναλαμβάνω, όποιος ελέγχει το Ιρανικό οροπέδιο έχει τάσεις να επεκτείνεται και στη Μικρασία και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Είτε λοιπόν Αρσακίδες είναι αυτοί που μένουν στο Ιράν ή κατέχουν το Ιράν, είτε Σασανίδες είναι, είτε αργότερα Άραβες, είτε αργότερα Τούρκοι, Μογγόλοι, οποιοδήποτε άλλος, απειλούν άμεσα τις αυτών που κατέχει το Μικρασιατικό οροπέδιο και αυτός είναι το Βυζάντιο μέχρι το τέλος του 11ου αιώνα. Λοιπόν, από τις αρχές της Ρωμαιοκρατίας έχουμε πολέμους Ρωμαίων Περσών. Αρσακιδική δυναστεία πρώτα μέχρι το 226, Σασανιδική αργότερα, δεν αλλάζει τίποτα όμως στην εξωτερική πολιτική. Το σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να τονιστεί, πέρα από αυτά όλα τα στρατηγικά και γεωπολιτικά, είναι και ο οικονομικός παράγοντας. Όποιος έχει το Ιρανικό οροπέδιο, ελέγχει το δρόμο, στον οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και είναι σημαντικό στοιχείο της ζωής του Πόντου ο δρόμος αυτός, το δρόμο λοιπόν που οδηγεί από τον Πόντο και από τη Μικρασία γενικότερα μέσα από το Ιράν προς την Κίνα από τη μια μεριά, προς τις Ινδίες από την άλλη, από όπου έρχονται όλα αυτά τα εξωτικά περιζήτητα προϊόντα στην αυλή αλλά και σε ευρύτερα στρώματα της Κωνσταντινούπολης και του δυτικού κόσμου πιο πέρα. Ινδίες για άλλα προϊόντα, όχι για μετάξεις της Ινδίας, είναι λοιπόν ένας σημαντικός παράγον που καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο αυτό χώρο. Θα δούμε λοιπόν πώς προσπαθεί το Βυζάντιο μέχρι τα χρόνια του Ιουστινιανού και μέχρι τα χρόνια του Ηράκλειου μέχρι τον 7ο αιώνα να λύσει το πρόβλημα. Το πρώτο που θα προσπαθήσει θα είναι για να ασφαλίσει τον Πόντο και την ευαίσθητη αυτή περιοχή να ελέγξει το Βυζάντιο την περιοχή της Κολχίδας που λέγεται πια Λαζική. Εγκαθιδρύει λοιπόν ήδη η Ρώμη από τον καιρό του Νέρονα, από το 66, παραλιακά φρούρια. Θέλουν λοιπόν οι Ρωμαίοι να ελέγξουν στρατιωτικά μόνο τη Λαζική, αργότερα θα θελήσουν να την ελέγξουν και πολιτικά. Και τούτο γιατί οι Πέρσες από την άλλη μεριά ελέγχουν ήδη, έχουν εγκαθιδρύσει ένα προτεκτοράτο στο άλλο μισό της Γεωργίας, στην Ανατολική Γεωργία, στην περιοχή της Ιβηρίας. Έτσι λοιπόν θα εγκαθιδρυθεί ένα ρωμαϊκό και αργότερα βυζαντινό προτεκτοράτο στην περιοχή της Λαζικής.
Νομίζω ότι έχω ένα κείμενο που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ακριβώς την προσπάθεια των Βυζαντινών που, ας χρησιμοποιήσουμε μια έτσι πολύ σύγχρονη έκφραση, στο υπηκοδόμημα προσπαθούν ακριβώς με κάθε τρόπο, και ο κάθε τρόπος είναι ένας, ο εκχριστιανισμός, να ελέγξουν πολιτιστικά και πολιτικά άμεσα.
Και στρατιωτικά θα μπορούσε κανείς να πει.
Και των υστέρων λοιπόν στρατιωτικά την Λαζική. Έχουμε λοιπόν μια περιγραφή από τους Βυζαντινούς της εποχής του Ιουστινιανού, τον Προκόπιο, για το πώς εκχριστιανίζει ο Ιουστινιανός τους δε βαρβάρους άπαντας από τη μια μεριά και από το Πασχάλιο Χρονικό από την άλλη, για τον εκχριστιανισμό του βασιλιά των Λαζών που λεγόταν Τζάθιος και ήταν γιος του Ζαμνάξου. Τα ονόματα νομίζω είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικά. Εφωτίστη λοιπόν παρά του βασιλέως Ιουστίνου, εφαπτίστη εννοεί εφωτίστη, και χριστιανός γενόμενος έγινε γυναίκαν Ρωμαίαν, έγγονον ονίνου του Πατρικίου, του αποκουροπαλατών Ουαλεριανίν. Δεν τον βαφτίζει μόνο χριστιανό, αλλά του δίνει και μια γυναίκα Ρωμαία από καλό σόι, βυζαντινή δηλαδή, δικό μας κορίτσι, από βυζαντινό σόι, για να πάει μαζί στην μακρινή αυτή αυλή.
Θα έπρεπε ίσως να πούμε ότι ο Ιουστίνος είναι ο θείος του Ιουστινιανού και προκάτοχος του στο θρόνο.
Μιλούμε λοιπόν για τις αρχές του 6ου αιώνα. Ήντινα στην ιδέα αυτού χώρα λαβών απήγαγεν, την Ουαλεριανή λοιπόν, προχειριστής και στεφτής βασιλεύς Λαζών, υπό του αυτού Ιουστίνου βασιλέως, φορέσας στέφανων Ρωμαίων και χλαμίδιων άσπρων ολοσυρικών, ολομέταξων, έχουν αντί πορφυρού χρυσούν βασιλικών ταυλίων, είναι αυτή η διακόσμηση που έχουν πάνω στην χλαμίδα, θα λέγαμε, η πρώτη Βυζαντινή, ενώ υπήρχαν εν μέσω στιθάριν αληθινών, μικρών, του βασιλικού χαρακτήρος Ιουστίνου. Είχε λοιπόν και μια ζωγραφιά με τον Ιουστίνο, τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, και στιχάριν άσπρων παραγάβδιν, και αυτό έχουν χρυσά πλουμία βασιλικά, ως αυτός φέροντα το χαρακτήρα του αυτού βασιλέως Ιουστίνου. Τον δίνουν λοιπόν από πάνω μέχρι κάτω και με τα σύμβολα και την εικόνα του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, και για μένα ίσως το πιο αποκαλυπτικό αυτού του κειμένου είναι ότι τον στέφηκε βασιλέα της Λαζικής, ενώ ήταν ήδη βασιλέας της Λαζικής.
Δεν ήταν όμως χριστιανός βασιλέας της Λαζικής.
Ναι. Άρα τώρα που γίνεται χριστιανός βασιλέας της Λαζικής, ουσιαστικά μπαίνει κάτω από την ευλογία και από την προστασία του μεγάλου και μόνου
βασιλέως. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον κόσμο σαν μια πυραμίδα στην κορυφή της οποίας ήταν ο μόνος χριστιανός, αργότερα ορθόδοξος, μετά το σχίσμα βασιλεύς, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας. Και θα θυμίσουμε εδώ τη θεωρία, την πολύ σημαντική θεωρία που έχει αναπτύξει ο ιστορικός Ομπολένσκι για το θέμα αυτό της Βυζαντινής κοινοπολιτείας, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η χριστιανικότητα. Όποιος γίνεται χριστιανός στην περιφέρεια, να η Λαζική παράδειγμα, η Αρμενία για κάποιο διάστημα, μπαίνει κάτω από την επιρροή και από την πατρική ιονή εξουσία του μόνου αυτού βασιλέως, του χριστιανού ορθόδοξου αυτοκράτορα της πόλης.
Και για να κλείσουμε με τον φίλο μας τον Τζάθιο, του δίνουν και παπούτσια και φοράει, όλα αυτά βέβαια είναι μέσα στην τελετή.
Στην Κωνσταντινούπολη γίνονται όλα αυτά.
Ναι, μέσα στην τελετή της βάπτισης. Το πρόβλημα όμως είναι, τα οποία παπούτσια βέβαια είναι θαυμάσια, ερυθρά, έχουν μαργαριτάρια κτλ. Και ζώνη, φτιαγμένη από μαργαριτάρια. την οποία έλαβε παρά του βασιλέου Ιουστίνου, αλλά δεν δώσαν δώρα μόνον στον βασιλιά, αλλά και σε αυτή την ταλέπορη την κοπελιά που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη του 500, δηλαδή από την
Μητρόπολη του κόσμου, ναι, θα μπορούσε κανείς να πει.
Ναι. Και έφυγε να πάει στα όρη του Καυκάσου, στα παράλια εκείνα και στα ορεινά μέρη, που ήταν πραγματικά ένας άλλος κόσμος μακρινός. Για να πιστεί οι Αλεριανοί, τις δίνανε και εκείνες προσωπικά δώρα, όχι μόνο πρίκα, αλλά προσωπικά δώρα, γιατί αναγκάστηκε, καθώς λέει το κείμενο, να φύγει με τον ξένο βασιλιά στα ξένα μέρη.
Λοιπόν, αυτά που είπαμε για τη Λαζική θα πρέπει ίσως να τα συνεχίσουμε και να πούμε ότι ήδη πριν γίνει ο Τζάθιος χριστιανός, το Βυζάντιο είχε, ή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αν θέλετε, εγκαθιδρύσει στη Λαζική σφαίρα επιρροής οριστικά το 456. Αυτά που λέμε συμβαίνουν αρχές του 6ου αιώνα, μετά το 500, 50 χρόνια πριν είχε παγιωθεί η Βυζαντινή επικυριαρχία στην περιοχή. Αλλά και το Βυζάντιο θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την κυριαρχία του στην περιοχή του Πόντου αυτή καθεαυτή, εκχριστιανίζοντας και τους τελευταίους λαούς, τους ορεινούς που δεν είχαν εκχριστιανιστεί ήδη. Λοιπόν, με τον Ιουστινιανό, 530-540, εκχριστιανίζονται οι τελευταίοι βάρβαροι των βουνών του Πόντου, οι οποίοι φέρουν το όνομα Τζάνι ή Σάνι. Και θα στείλει μάλιστα ο Ιουστινιανός και ένα στρατηγό, τον Σίτα ή Τζίτα, ο οποίος είναι μπατζανάκης του, έχει παντρευτεί την αδερφή της Θεοδόρα στην Κομιτό, να εκχριστιανίσει με στρατό ένα πρόβλημα τους βαρβάρους αυτούς. Ο Σίτας λοιπόν πετυχαίνει το σκοπό του, ανοίγει δρόμους για να περνάει ο στρατός σε αυτούς τους νεοεκχριστιανιστέντες άμα κάνουν αναστατώσεις, τους χτίζει εκκλησίες και γενικά προβάλλεται το αυτοκρατορικό ιδεώδες και η αυτοκρατορική ισχύς και το αυτοκρατορικό κύρος στην περιοχή αυτή για να παγιωθεί η Βυζαντινή κυριαρχία μέσω του χριστιανισμού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ο χριστιανισμός δρά για το Βυζάντιο σαν τρόπος επέκτασης του κύρους του και της έγκλης του.
Όλα τα καστρά, η βραχιόνια, η γιονέγη, η γυρίσα.
Λαζών, των Τζάνων και των Αρμενίων, που ήδη γίνεται από την ηγεσία τους τον 4ο αιώνα, το Βυζάντιο προσπαθεί να ελέγξει την Αρμενία, οχυρώνοντας και τα σύνορά του προς αυτήν, και να αποφύγει φυσικά τις ιρανικές επιδρομές. Έτσι, στα 443, 5ο αιώνα, την ίδια εποχή δηλαδή που εγκαθίσταται το Βυζαντινό Προτεκτοράτο στη Λαζική, κτίζεται η Θεοδοσιούπολη, ένα πολύ σημαντικό φρούριο στην Αρμενία. Η Θεοδοσιούπολη είναι το σημερινό Έρζερουμ. Η τελική φάση του αγώνα αυτού ανάμεσα στους κατόχους του Ιρανικού Οροπεδίου, τους Ασανίδες, και τους κατόχους του Μικρασιατικού Οροπεδίου, τους Βυζαντινούς, θα παιχτεί τον 7ο αιώνα με τον Ηράκλειο από τη μια μεριά και τον Χοσρόη, τον βασιλιά των Σασανιδών Περσών, από την άλλη. Ο Ηράκλειος, όπως ξέρουμε όλοι, θα νικήσει τους Πέρσες που είχαν εισβάλει ο κίνδυνος στην Παλαιστίνη, στη Συρία, απείλησαν την Αίγυπτο, πήραν τον Τίμιο Σταυρό από τα Ιεροσόλυμα. Τα ξέρουμε όλα αυτά, είναι γνωστά.
Χτύπησαν την Αντιόχεια, δηλαδή μπήκανε πολύ μέσα.
Ο Ηράκλειος λοιπόν θα εισβάλει στην Περσία για να διώξει τους Πέρσες από τα Βυζαντινά εδάφη. Αλλά από πού θα εισβάλλει? Θα εισβάλλει από την Τραπεζούντα, μέσα από την Ιβηρία, μέσα από την Λαζική, για να μπει στο Ιράν από εκεί. Και αυτό δείχνει, και τελικά θα νικήσει όπως ξέρουμε, αυτό δείχνει το ότι δεν μπήκε από την Παλαιστίνη ή από την κεντρική Μικρασία, αλλά από τα βόρεια αυτά μέρη του Πόντου και τις Κολχίδες και τις Ιβηρίες, δείχνει τη σημασία που είχε η περιοχή αυτή, αυτό το τρίγωνο που ονομάσαμε πριν, για το Βυζάντιο, και δείχνει ακόμα την προσπάθεια του Βυζαντίου να ελέγξει το δρόμο αυτόν τον εμπορικό, τον πολύτιμο, για την Κωνσταντινούπολη.
Και σημαίνει δηλαδή ότι είχαν ήδη γίνει και οι δρόμοι, γιατί να περάσει τόσο στρατός. Νομίζω ότι είναι δύο οι εκστρατείες του Ηράκλειου που χρησιμοποιεί τον δρόμο αυτόν.
Είναι τρεις. Και οι τρεις εκστρατείες του Ηρακλείου διαδραματίζονται σε αυτή περίπου την περιοχή. Ναι. Κάποια στιγμή αποσύρεται στη Μαλάτια, στο σημερινό Κουρδιστάν, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίως δρά στους χώρους αυτούς. Η ειρήνη θα υπογραφεί το 628 και θα επανέλθουμε, φυσικά δεν έχουμε εδαφικά κέρδη για τους Βυζαντινούς, θα επανέλθουμε στα σύνορα του 591, αλλά ο περσικός κίνδυνος έχει εκμηδενιστεί, το Ιράν, το Σασανιδικό έχει εξαντληθεί και θα πέσει πολύ εύκολα στους Άραβες και θα κατακτηθεί ολόκληρο τον 7ο αιώνα, λίγα χρόνια αργότερα.
Να βάλω διάρκεια. κρατώ το λόγο μου του
λίγο πριν, κάνουμε συνέχεια αυτά τα πηγενέλα, όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικά, θα επιστρέψουμε στα χρόνια του Ιουστινιανού για να δούμε το δρόμο από τον οποίο ήρθε το μετάξι στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ξέρουμε, ο δρόμος που πέρναγε από το Ιράν ήταν ένας δρόμος επισφαλής για το Βυζάντιο. Η συνεχής πόλεμη, ήδη ο Ιουλιανός ο Παραβάτης τον 4ο αιώνα είχε σκοτωθεί σε μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. Από τον 2ο αιώνα και από τον 1ο έχουμε πολέμους μέχρι τον καιρό του Ιουστινιανού. Είναι ένας δρόμος επισφαλής, όπως είπαμε, που δεν εγγυάται μια σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστολή αυτού του πολύτιμου υλικού στην πόλη. Γι' αυτό ο Ιουστινιανός θα αναζητήσει κάποιον άλλο δρόμο για να μπορέσει να έχει συνέχεια στις αποστολές του μεταξιού από την Ανατολή, και ο δρόμος αυτός θα είναι, πάλι έχει σχέση με τον Πόντο, από τη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα, από την περιοχή του Αζόφ του σημερινού, βόρεια της Κασπίας, μέσα από τις στέπες που ελέγχουν τουρκικοί λαοί. Είναι η πρώτη φορά που το Βυζάντιο θα έρθει σε επαφή με τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας. Έτσι, στα 552-54, από αυτό το δρόμο μάλλον θα φέρουν το μετάξι, είναι γνωστή η ιστορία, δύο καλόγεροι μέσα στα ραβδιά τους, κρυφά, και στα 568 θα έχουμε την πρώτη τουρκική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη μέσα από αυτό το δρόμο του Βορρά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την επόμενη χρονιά, το 569, το Βυζάντιο θα κλείσει μια συνθήκη με τους Τούρκους αυτούς εναντίον των Περσών. Πρέπει να δούμε τη γεωγραφία. Το Βυζάντιο βρίσκεται στα δυτικά των Περσών, οι Τούρκοι βρίσκονται στα βόρειο-ανατολικά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι θα γινόταν αν αυτή η συμμαχία μπορούσε να υλοποιηθεί. Φαίνεται ότι δεν υλοποιήθηκε, εγγύηθηκε όμως το Βυζάντιο ένα νέο δρόμο εμπορικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κωνσταντινούπολη.
Διαχρονικό οδηπορικό στον Πόντο με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Εκπομπή ενδέκατη. Από τους τελευταίους αυτοκράτορες της Ρώμης στους πρώτους αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης. Ο εκχριστιανισμός της Μαύρης Θάλασσας και τα πελατειακά κράτη. Μάρτυρες, άγιοι και θρησκευτικοί ηγέτες του Πόντου τα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ο δρόμος του μεταξιού και η ιρανική απειλή. Ο Βυζαντινός στρατός διασχίζει τρεις φορές τον Πόντο για να χτυπήσει το στρατό των Περσών. Οι ακρίτες της αυτοκρατορίας. Ήταν μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για το πρώτο πρόγραμμα. Τεχνική επιμέλεια, Θοδωρής Ασημάκης, Όλγα Μπενέα.